Hebreo toko faharoa.
Ary amin'izany dia tsy maintsy ho tandremantsika mafimafy kokoa izay farentsika fa ndrao hindao sy nahiala aminy isika. Fa raha tanteraka ny teny izay nampilazaina ny anjely ka samy voavaly marina avokoa ny fahadisoana rehetra mba amin'ny fahotana, dia hataontsika ahoana ny fandositra raha tsy mitandrina izao famonjena lehibe izao isika? Dia ny famonjena izay nampilazaina ny Tompo tamin'ny voalohany ary izay nandre dia nanamafy izany tamintsika kosa. Sady Andriamanitra koa no niarana nambara taminy tamin'ny famantarana sy ny fahagagana ary tamin'ny asa lehibe samihafa sy ny fanomezana ny fanahy masina no zarazarainy araka ny sitrapony. Fa tsy anjely no nampanekeny ny fisainana ho avy izay lazainay, fa nisy iray nanambara eo amin'ny teny iray hoe:
inona ny olona no ahatsiarovanao azy, ary ny zanak'olombelona no amangianao azy? Nataonao ambany kely noho ny anjely izy, efa nosatroanao voninahitra sy fiandrianana izy. Ny zavatra rehetra dia efa nampanekenao ho eo ambanin'ny tongony.
Fa tamin'ny nampanekeny azy ny zavatra rehetra dia tsy nisy izay tsy nampanekeny azy, nefa ankehitriny dia mbola tsy hitantsika fa efa ampanekena azy ny zavatra rehetra. Fa ilay natao ambany kely noho ny anjely no hitantsika dia Jesosy, ary noho ny fitondranny fahafatesana dia voasatroka voninahitra aman-daza izy mba hanandrana ny fahafatesana hoenty mamonjy ny olona rehetra noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Fa Andriamanitra no antony nanaovana ny zavatra rehetra sady naharina ny zavatra rehetra. Rehefa mitondra zanaka maro ho any amin'ny voninahitra izy, dia tandrify azy ny hitondra ny Tompon'ny famonjena azy ireo ho amin'ny fahatanterana amin'ny alalan'ny fahoriana. Fa iray ihany no niavian'izy roa, na izay manamasina na ireo izay hamasinina, koa izany no tsy mahamenatra azy hiantso ireo hoe rahalahy. Raha hoy izy hoe:
itory ny anaranao amin'ny rahalahiko aho, eo amin'ny fiangonana no hiderako anao.
Ary koa:
raha izaho dia ametraka fitokisana aminy aho.
Ary izao koa:
indreto izaho sy ireo zaza nomen'Andriamanitra ahy.
Koa satria manana nofo aman-drany zaza, dia mba nandray izany koa izy mba handringanany amin'ny fahafatesana ilay manana ery ny fahafatesana, dia ny devoly. Ary mba hanafahany izay rehetra nandany fisainany rehetra tamin'ny fahandevozana no nitahotry ny fahafatesana. Fa hita marina fa tsy anjely fa nitaranak'i Abrahama no vonjeny. Koa amin'izany dia mendrika mba hatao tahaka ny rahalany amin'ny zavatra rehetra izy, mba hompisorona be mamindra fo sy mahatokony amin'ny fanomponan'Andriamanitra mba hanaovany fanavotana noho ny eloky ny olona. Fa satria nalaim-panahy tamin'ny fahoriana no entiny ny tenany, dia mahavonjy izay alaim-panahy koa izy.